Kamusta mga kaklaseng?
Yes! Kamusta kayo?
Ayan, maligayang pagdating dito sa Class Dismissed. Ngayon, ako ang inyong purong abala at kami ay makakasama niyo upang pag-usapan ng isang paksang maraming estudyante ang makakaugnay. Ako si Jerome Quizan Estrada at makakasama natin sina
Lady Marsh Ahias,
Rob Rainier De Reyes,
John Henry Enciso,
Sky Saver, si Del Rosario.
Ano nga ba yung paksang pag-uusapan natin ngayong araw?
Ano kaya yun?
Nako, bilang estudyante, tiyak kong marami makakaugnay dito. Isa to sa mga pinoproblema nila eh, ang time management.
Wow.
Tama ka nga dyan, Rob. Isa nga talaga sa mga problema ng mga estudyante ngayon ay ang time management.
Ooh.
Kaya nga tayo nandito para pag-usapan at magbigay ng mga payo sa kanila tungkol sa time management.
Tama.
Ayan, tama.
Totoo.
Tayo, diba lang tayo, meron tayong karanasan.
Oo naman.
Guys, natin ang oras.
Yes.
Ikaw, Sky, ang balita ko, estudyante ka doon na nagtatrabaho. Ay, mga problema ang naranasan mo?
Ang mga problemang naranasan ko bilang estudyante na nagtatrabaho ay yung kakulangan sa oras. Alam mo yun, bilang estudyante, mahirap sa akin ang pag-ayos ng aking oras. Lalo't ako'y nagtatrabaho. Minsan nga, walang pahinga. Minsan naman puyat. Kaya alam mo yun, ang hirap, gigising ako ng 5 a.m. Tapos pag-uwi ko naman ng school ay dadiretso ako ng trabaho. Kaya, ang hirap.
Ano ba yung oras mo ng pagpasok?
Pagpasok ko, 2 p.m.
Hanggang
10 p.m.
Ano yan? Ang oras ka na nakakatulog mo?
Siguro, abutin ako ng mga, ano, 1.
Kulang na sa tulog yan, no?
12, yan, 1.
Ay, ang gising natin lagi. Mga anong oras?
Alas 5. Papasok ka pa.
Oh.
Alas 6.
Diyan pa.
Hirap nun.
Hirap
nun. Sudyante ka pa naman.
Talaga mahirap. O, lady, ikaw bilang ate.
Ako naman.
Hirapan ka ba na
Hindi pa pala tapos.
Mag-aayos yung ano. Hindi pa pala tapos. Nahihirapan ka bang ayusin yung oras?
Oo, nahihirapan ako bilang ate. Kasi lalo't na't may tindahan kami. So, si mama, lagi siyang nagbabantay. Yung tindahan pala namin, 24 hours. So, salit-salitan sila ni Papa. So, pag kulang sila sa tulog, ako yung nagbabantay. So, parang hirap sa akin i-ayos yung oras ko o asikasuhin yung oras ko bilang estudyante. Kasi nga, madaming takdang aralin na binibigay mga guro, di ba? Tama ba?
Tama.
So, ayun, sobrang hirap para sa akin.
Taray, 24 hours, 7-11.
True.
Ikaw, Rob, di ba namamahala ka din sa school? Pagtapos natin ang eskwelahan, bumuhat ka din, nag-gym ka din.
Mm-hmm. Ano ate, pailan ng boses?
Nihirapan ka ba mo pagsabayin nyo?
Sa totoo lang? Oo, kasi mula nung nakaraan taon gusto ko pa magbote. So, mula nung nakaraan taon gusto ko pa magbote. Kaya, nung ipinasok ko sa gawain ko yung pagbubuhat, nahirapan ako. Lahat ng bagay, kailangan ko isang tabi para makapagbuhat ako at mapagsabay ko ang pag-aaral ko. Lalo na yung mga meeting o pag... Ano ba tagal ng meeting?
Okay na yan, meeting!
Lalo na yung mga meeting namin sa pamamahala ng school. Minsan, nahuhuli ako sa pagbubuhat. Makapagbuhat na ako mga hapon, gabi, at nanakos na nga ako eh. Alas 10, tulad ni Sky, mga ganun na rin ako nakakauwi. Ang hirap matulog nun. Kaya parang danas na danas ko eh kung gano'ng kahirap yung ginagawa ni Sky na ganun na awesome.
Bakit ka ba nagbubuhat? Anong rason?
Ayan, anong rason? Kasi mula bata pa ako, insecure na ako sa katawan ko. Nagsimula akong mataba at nung pandemic, pumayat ako kasi ayoko na maging mataba eh. Kaso, yung pagkapayat ko nun, parang hindi naman maganda. Kaya sabihan na ako may sakit. Parang malaki na yung pagbabago sa katawan ko. Kaya nung nagkaroon akong oportunidad na magkaroon ng malapit na gym, sinulit ko na. Marami naman ako nakakasama eh. Doon ko rin nakilala yung mga bago kong kaibigan.
Ganun pala. Ikaw, Enciso, di ba isa kang basketbolero?
Basketbolero?
I mean,
Bolero ka pala eh.
Bolero ka, ay, basketballista pala. Ayun pala yun.
Bolero. Bilang estudyante, basketballero.
Nahihirapan ka bang pagsabayin yung pag-aaral mo tsaka sa pagiging basketballero mo? Lalo na pag kasi, di ba, minsan, ano kayo, excuse kayo, di ba, para mag-practice?
Para sa akin na estudyanteng basketballista, mahirap sa akin na pagsabayin yung paglalaro para mahirap pagsabayin yung pag-aaral sa paglalaro kasi nga minsan yung ensayo namin o pagsasanay namin sa basketball mga oras na ng uwian. So bago kami maglaro, pagod na ako dahil umaga yung pasok natin, tapos yung may mga binibigay pang takdang aralin sa atin.
Ayan, nalaman na natin yung mga ano.
Dami niyo palang karanasan na.
Siyempre.
Ngayon, ano kaya yung mga payong maibibigay sa ating mga estudyante na hihirapang mag-ayos ng kanilang oras?
Sige nga, bigay ka nga ng payo, Rob.
Ano ba?
Ano kaya siguro, pwede?
Siguro, sa karanasan ko, dati kasi wala akong maaris na sinusunod kung anong oras yung mga gagawin ko eh. Pero nung may mga nakasalamuha ako na kaibigan, nakita ko na inaayos pala nila yung oras nila. Kung, ang ginagawa nila eh, sinusulat nila sa notes o tinatandaan nila maigi kung ano yung gagawin nila sa oras na yun. Ang payo ko sa inyo eh, ayun nga, pwede kayo mag-notes sa mga gagawin nyo para hindi nyo makakalimutan kung anong oras nyo dapat gagawin yung mismong gawain na yun. Ikaw, Enciso, ano ba mapapayo mo?
Bilang estudyanteng basketballista, ang mabibigay kong payo sa mga kapwa kong basketballista o sa mga iba pang mga estudyante, pagdating sa time management ay ano, gumawa ng mga sumulat ng mga ano, yung mahalagang gawain tulad ng mga takdang aralin, yung mga proyekto para hindi nila makalimutan yung mga ano nila dapat gawin. Tapos masunayin nila yung ano, paggawa sa yung mga pinapagawa sa paaralan kaysa sa ano, lumakwatsa o gumala kasama ng mga kaibigan.
Yes, ikaw Sky. Para sa iyo, ano naman mapapayo mo sa mga kapwa nating estudyante?
Ang mabibigay kong tips sa ating mga kamag-aral, maging responsable sa lahat ng mga bagay. Ilaan ang oras sa mga bagay na mahalaga. At sa mga kaibigan naman natin, yung mga hindi naman importante na inaano nila sa atin ay huwag na nating gawin or huwag na tayo sumama sa
ama. Yan!
Very good!
Ano yung mga payong magbibigay mo sa mga estudyante na katgaya mo, Ate Rin?
Isipon ko, wait lang.
Ano nga ba?
Ano nga ba? So, mapapayo ko sa mga kapwa natin, estudyante, ay huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Kunwari, pag nahihirapan kayo, huwag niyong i-act. Pilitin sa sarili niyo na kaya niyo. Hindi naman masama humingi ng tulong eh, kung kailangan mo eh. So, ayun. Huwag kang, pag nahihirapan kang intindihin yung isang subject o lesson na tinuro sa inyo ng guro niyo is humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo para ano, maintindihan mo, ganun.
Yes! Makabagdag.
Sakayo kami!
Sakayo ba?
Yes!
Mukhang hindi.
Sakayo na ko.
Oh, ngayon, di ba, nakapagsalita na tayo. Siyempre yung host din. Di natin ano. Ano ka? Bakla ka. Save the best for last nga eh.
Okay.
Oh, go. Ikaw naman.
Ang mabibigay ko lang na payo sa mga estudyante na katulad natin ay iwasan nila yung pagpapaliba ng kanilang mga takdang arali, mga gawain nila.
Tama! Huwag yung gagawin yun!
Ganun ka ba?
Kasi ganun ako dati eh. Inuuna ko muna na, iniisip ko muna na sobrang daming gagawin hanggang sa hindi ko na magawa yun. Parang nire-reklamo ko muna lahat. Pero pagdating pala doon sa mismong araw na gagawa na ako, konti lang naman pala. Kesa na ginawa ko na dati, nagreklamo pa ako. O di ayun, napatagal yung paggawa ko. Sana, ayan, iwasan na natin yung pagpapaliban, yung pagre-reklamo ayan agad. Maraming salamat sa makapagbagdamdami.
Ano
sa
mga makapagbagdamdami?
Ayan, alam nyo na ngayon mga kaklase natin kung ano yung mga dapat yung gawin para yes mapahayos ang inyong oras.
Sana may sa buhay nyo yan, no?
Tama.
Hanggang sa susunod na ating klase, muli ito ang
Class Dismissed!
Paalam! Bye-bye!